ውድ ብሕብራት ሀገራት አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኮና በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ዝተሓጸያ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ኣብ ዘተሓሳስብ ብርኪ ምብፅሑን ውድ ብሕብራት ሃገራት ነቲ ኩነታት ብዕምቀት ተመልኪቱ ምላሽ ክህበሉን ይግባእ ኢለን ንሰን ነዝበላ ሹመተን ንምፅላቅ ኣብ ሰይነት ኣብ ዝነበረ ሕቶን መልስን ኣብ ዝሃበኦ ርእቶ እዩ ሳራ ፍሳሃየ ክተቕርቦ እያ
ናይ ነዊሕ እዋን ልምዲ ዲፕሎማሲ ዘለወን ግሪንፊልድ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገይሮም ድሕሪ ምሕፃዮም ኣብ ሴኔት ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ቀሪበን ሹመተን ንምፅዳቅ ኣብ ዝተሰየማሉ እዋን ካብቶም ኣባላት ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቦምለን እዮም ካብኣቶም ሓደ ብሴናተር ኤድዋርድ ማርኬል ተወካሊ ማሳቹሴት ንእዋናዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዝምልከት ሕቶ ቀሪቡለን ነይሩ
battle that is not broken up between the government and the liberation front it's causing widespread displacement of people inside of
abzawan among mongst ethiopian hwahatun zakayet zallo khinat awish taaddi buzahat tamazabilom baashahat zqotsaru deman abgorobet hager sudan tasaddidom yom abwedeb hubrat hagerat lalwai commissioner siddetanyatat abte baytay fitsom buzaba zallo jimla cefcefat zarabo report sigaatom galitsom yom እዚ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ንኽፍታሕ ግደ ዩናይትድ ስቴትስ ኮነ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንታይ ክኸውን ይግባእ ኢለን ይኣምና ክብሉ እዮም ዝሓተትዎን ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ እውን እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ከም ዘተሓሳሰብን ብምግላፅ ከምዚ ክብላ መሊሰን እየን
The situation in Ethiopia, Senator, has me very concerned. 3 years ago we were celebrating this country we were celebrating their new
kunatat etiopia azu atahasasibun izallo senator qedme 3 amat hadish president sheimom mkhbarna yizkir niqdmit ksugum khom zedalun hizbomna ma'bala khassager wozekhlu adlat kam zirakhabun bimemmat hagosna galitsna nirna hazgna misgeza hizbom abkinat atio mirkabu ኣብዚ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዕምቀት እቲ ኩነታት ተመልኪቱ ከመይ እዩ ምላሽ ክህበሉ ዝግባእ ዝብል ምርኣይ ኣድላይ እዩ ዝፍፀሙ ዘለው ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዮም ዘተሓሳስቡ እዮም ብምዃኑ ሰራሕተኛታትን ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ክልል ትግራይ ኣትዮም እቲ ኩነታት ክዕዘቡ ምምዕርራይ ይግባእ ስዒቡ መስቶም ፕሬዚዳንት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እንታይ ከም ዝኾነ ግልፂ ዘተ ክካየድ ይግባእ ከምኡውን ብቕልጡፍ ኩናት ጠጠው ኣቢሎም ተቐራሪቦም ክዘራረቡ ዘኽእሎም ሕድሕድ ስጉምትታት ክወስዱ ምሕታት ኣብቲ ከባቢ ሰፊሕ ፅዕንቶ ከምዝህልዎ ግን ርድ እዩ እየን ዝበላ ኤድዋርድ ማርኬ ወሲኾም ይመስለኒ ድሕረ ባይታኽን እዚ ጉዳይ ናብ ካልኦት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ንኸይዛመት ዩናይትድ ስቴትስ ርኡይ ግደ ክትፃወት ዝሕግዛ ትኽክለኛ ሰብ ምዃን ክንዘርኢ ይመስለኒ ከምኡ ከም እትኾና እውን ኣይጠራጠረን ክብሉ ተዛሪቦም እዮም